vás na dnešných službách Božích a na začiatok začneme trošku netradične, tak vás poprosím, aby ste si sadkali. Skôr ako budeme mať predstav, skôr ako začnú služby Božie, dostali sme v piatok pastierský list zboru biskupov, takže by som ho chcela prečítať na službách Božích, tak ako je to vždy s pastierskými listami našich biskupov. Takže, drahí bratia a sestry, vážené cirkevné zbory Evangelickej cirkvi na Slovensku. Naša cirkevná ústava hovorí, že zbor biskupov bdie nad jednotou cirkvi a ochraňuje ju. S bolesťou konštatujeme, že jednota našich cirkevných zborov je vážne ohrozená. V týchto dňoch, keď sa v rámci ekumenického týždňa modlitieb za jednotu kresťanov schádzame, aby sme prispeli k budovaniu porozumenia medzi cirkvami, bolo zaregistrované občianske združenie Asociácia slobodných kresťanských zborov ECAV na Slovensku. Anonymná webová stránka volby.ecav.sk zároveň zverejnila rovnako anonymné vyhlásenie iniciátorov a zástupcov signátárov podpisovej akcie za nové voľby z 8. decembra 2018. To všetko s mediálnou podporou evangelického posla. Aký hrozný paradox, keď tí, ktorí boli či sú vodcami ekumenického hnutia na Slovensku, sú zároveň podporovateľmi delenia svojej vlastnej cirkvi. Slovo delenie sa môže zdať prehnané. Avšak veľké veci vždy vznikajú z malých. Aj na Bratskom sliezku si svojho času mysleli, že slovo delenie je prehnané. Ale dve evanjelické cirkvi sú tam realitou už bezmála 30 ročia. Zaregistrovanie spolku, ktorý združuje fyzické osoby, by nemalo byť dôvodom na zásadné znepokojenie. Tu však konkrétne menovateľní ľudia prekročili neprekročiteľnú hranicu, do spolku volajú celé cirkevné zbory. Chcú ich združiť na princípe odmietnutia legitímneho vedenia cirkvi a domáhajú sa opakovania volieb. Používajú Pavlov koncept slobody od zákona a hovoria o slobode od strachu, z represií, od mamony, manipulácie, od nové vedenie ešte neurobilo ani jedno zásadné rozhodnutie. Šíria strach z toho, aké strašné defekty bude mať onedlho naša cirkev. Keby to nebolo také smutné, bolo by to smiešné. Pripomíname celej cirkvi, že nedávne voľby sa riadili tými istými predpismi, ktorými sa riadia voľby v našej cirkvi už 28 rokov. Cirkevné súdy konštatovali platnosť ich výsledkov. V minulosti na úrovni zborov, seniorátov, dištriktov i generálnej cirkvi procesom kandidácie neprešlo množstvo osôb. Pripomeňme Pavla Uhorskaja či Daniela Veselého. V roku 2006 na voľby generálneho biskupa nebol o jeden hlas kandidovaný Ondrej Prostredník. Jediným kandidátom sa stal Miloš Klátik. V roku 2012 na voľby generálneho dozorcu nebol kandidovaný Michal Rašo. Zostali dvaja kandidáti, Imrich Lukáč a Jan Rozman. V roku 2016 na voľby distriktuálneho dozorcu nebol o jeden hlas kandidovaný Bohuslav Beňuch. Jediným kandidátom sa stal Slavomír Hanuska. Kladieme zásadnú otázku, ktorá nikdy nemala verejne zaznieť, pretože je krajne nepohodlná. Kde boli vtedy údajné tisíce terajších žiadateľov nových volieb a nadšencov pre asociáciu? Nezachytili sme od nich jeden jediný protestný hlas. Kde boli vtedy nebojácne investigatívne noviny, evanjelický posol? Prečo nevychádzali začiernené stránky a nepísalo sa o tom, že hrstka vyvolených zobrala šancu cirkvi rozhodnúť? Odpoveď je jednoduchá. Iniciátori rozdelenia cirkvi i evanjelický posol konajú vtedy, keď sa jedná o ich vlastných ľudí. Keď ide o iných, alibisticky močia. Tento fakt doslova bije do očí. Úplne spochybňuje všetko to vznešené, čo sa o nových a spravodlivých voľbách a asociácii píše a proklamuje a čomu niektorí ľudia uverili. Žiaľ, uverili ilúzii. Bratia a sestry, vážené cirkevné zbory, vyzývame vás, aby ste rozoznali, že za celým týmto otrasným pokusom rozdeliť našu cirkev, na ktorý sú používané i biblické myšlienky a demokratické heslá, stojí obyčajná urazenosť niekoľkých ľudí, ktorý dvojtretinovou väčšinou hlasov legitímnych orgánov neboli kandidovaní do volieb. Problém je tu s vlastným ja. Už toľkokrát sme sa presvedčili, že toto je ten najvýbušnejší materiál. Pripomíname celý Pavlov výrok z listu apoštola Pavla Galackým 5.13. Vy ste k slobode povolaní, bratia, len aby vám sloboda nebola zámienkou povolovateľu, ale v láske slúžte si vo spolok. Sloboda má jedinú hranicu. Naše ja, označené pojmom telo, si nesmie začať namýšľať, že má právo nejednať v láske a nebudovať jednotu. Náš predchodca v úrade blahej pamäti biskup Rudolf Košťa povedal, evanjelická cirkev raz vymrie na ohľadu plnosť. Jeho slova už dávno neboli tak aktuálne ako práve dnes. My, súčasní biskupy, chceme zápasiť za jednotu cirkvi s láskou, ale bez akejkoľvek ohľadu plnosti voči tým, ktorým je jednota ľahostajná. Drahí bratia a sestry, vážené cirkevné zbory, namiesto nezmyselného delania, ktoré nebude mať víťazov, iba porazených, vás pozývame k vernému životu a k neunávnej službe, ktorá prospieva spoločenstvu cirkvi a buduje jeho jednotu. Práce je veľmi veľa. Zlý vie, čo má robiť, aby na pozitívne a tvorivé veci bolo čo najmenej času, síl a ochoty. Napríklad začať cirkev deliť. Nedávajme tomuto medzi nami miesto, zostaňme jednotní. Vaši pánovi Jan Hrobon, biskup západného dištriktu, Ivan Elko, generálny biskup, Slavomír Sabov, biskup východného dištriktu, Bratislava, 17. januára 2019. Polovica z vás, bratia a sestry, možno nevie, o čom to bolo. Tí, ktorí čitajú investigatívne noviny evanjelických posolov, vedia, o čom to bolo. Ale aj keď možno vieme, či nevieme, stále si myslím, že nám aj tento pastierský list, aj to, čo je za tým, dáva takú veľkú výzvu, aby sme sa za našu cirkev modlili. Ja verím, že sa modlite, ale v tom modlitevnom zápase nám treba poriadne pridať, aby tie zlá veci, ktoré sa dejú, ktoré vyplávajú na povrch, aby to Pán Boh vo svojej múdrosti a moci poriešil, tak aby to bolo na požehnanie nášho spoločenstva. Takže to je taká výzva k modlitbám aj k pokániu za nás a všetkých. A teraz už, bratia a sestry, chceme začať naše služby Božie, tretiu nedeľu po zjavení a budeme spoločne rozprávať o tom, aké dôležité je poznať Pána Ježiša Krista a naozaj poznať, naozaj vedieť, kým On pre mňa, pre nás je. Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne. Bože milosti, priznávam, že som sa previnila myšlienkami, slovami a skutkami. Konala som, čo je zlé a zanedbala, čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolávala zlu. Nie som hodnejšia toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Oče dobrý.
Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.
Pánu nášmu, ducha v pravde, pomodlíme sa. Kráľu večnej slávy, Pane Ježiši Kriste, ktorý nás voláš k sebe, dvíhaš opustený, vinami skrúčený a blúdiaci, aby si nám dal poznať, že pri Tebe s Tebou je nám najlepšie. Na miesto života, biedia slabosti hriechu, premieňaš na život plný radosti a požehnania. Keď nám zjavuješ svoju milosť a slávu, už to na zemi, v spoločenstve veriaci, do ktorého nás povolávaš. Daj prosíme, aby Tvoja cirkev na zemi neochabovala v boji proti hriechu, aby používal zbrani ducha, prinášal pokoj a konal svoje poslanie až do zjavenia tvojho víťazstva na konci vekov.
Dnešné sväté evanjelium Ježiša Krista napísal evanjelista Matúš v 17. kapitole. Po šiestich dňoch vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána, aby vyvedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa premenil pred nimi a tvár mu žiarila sťa slnko a rucho jeho zbehlo sťa svetlo. A hne ukázali sa i Mojžiš a Eliáš a zhovárali sa s ním. Peter prehovoril k Ježišovi: Pane, dobre je nám to, a chceš, robím to tri stánky. Jeden tebe, jeden Mojžišovi, jeden Eliášovi. Keď on ešte hovoril, aj hne jasný oblak ich zastrel a z oblaku ozval sa hlas. Toto je môj milovaný syn, ktorom sa mi zarobilo, jeho poslúchajte. Prosíme, aby Tvoj Svätý Duch pôsobil cez deň, aby sme nielen niečo počuli, ale aby sme mohli uveriť tej správe, ktorá je nám zvestovaná aj v dnešný deň. Amen. Bratia a sestry, základom dnešnej kázne sú slova z Jánovho Evanjelia zo 4. kapitoly takto. Tak prišiel v Samárii do mesta menom Sychar, blízko pozemku, ktorý Jakob dal synovi Jozefovi. Tam bola Jakobova studňa. Ježiš unavený cestou sadol si pri studni a bolo asi napoludnie. Tu prišla žena zo Samárie načrieť vody. I povedal jej Ježiš, daj sa mi napiť. Učeníci odišli totiž do mesta nakúpiť potravy. Povedala mu žena Samaritánka, ako môžeš ty, Žid, pýtať si vody odo mňa, ženy Samaritánky. Židia sa totiž nestýkajú so Samaritánmi. Riekol jej Ježiš, keby si poznala dar Boží. A kto ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si jeho prosila a on dal by ti vody živej. Povedala mu, Pane, ani načieradla nemáš a studňa je hlboká, odkiaľ máš teda živú vodu? Či si ty väčší ako náš otec Jákob, ktorý nám dal túto studňu, aj sám pil z nej i jeho synovia a jeho dobytok? Odpovedajúc jej Ježiš riekol, každý, kto pije z tejto vody, bude zase žízniť. Kto by však pil z vody, ktorú mu dám ja, nebude žízniť na veky. Ale voda, ktorú mu ja dám, bude v ňom prameňom vody prúdiacej k večnému životu. Tu povedala mu žena, Pane, daj mi tej vody, aby som nežíznila a neprichádzala sem na žierť. Riekol jej, choď, zavolaj si muža a príď sem. Je odpovedala žena, nemá muža. Ježiš je riekol, správne si povedala, že nemáš muža,
lebo mala si piatich mužov a ten, ktorého teraz máš, nie je mužom. To si správne povedala. Žena mu povedala, vidím, pane, že si prorok. Žena mu povedala, viem, že príde Mesiáš, ktorý sa menuje Kristus. Keď ten príde, oznámi nám všetko. Riekol je Ježiš, ja som to, ktorý rozprávam s tebou. Amen. Milé sestry, drahí bratia, urobíme si na úvod kázne malú rozcvičku. Poprosím vás, aby ste sa pozerali doprava a doľava. A nie len tak, akože kúkam to prázdne, ale pozrite sa na ľudí, ktorých máte vedľa seba, za sebou. Keď som sa vo Vavrišove spýtala, že čo vidíte, tak jeden brat zakričal, že stenu. Aj to sa môže niekomu stať, ale inak verím, že vidíte nejakých ľudí, ľudí, ktorých možno poznáte, pretože stretávate pravidelne, skoro každú nedeľu. Ľudí, ktorých možno stretávate častejšie, ľudí, ktorých poznáte viac alebo menej. A možno by ste si ešte aj vedeli spomenúť, kedy ste ich videli prvýkrát. A možno by ste si vedeli spomenúť aj, čo ste si o nich v tej chvíli pomysleli. A skúsme popremýšľať, či sa váš postoj k tomu človeku, k tým ľuďom, počas toho obdobia, ako ich poznáte, nejakým spôsobom zmenil, či už pozitívne, ako negatívne. Alebo negatívne. Ono totiž to skutočnému spoznaniu človeka od toho prvého stretnutia s ním vedie naozaj poriadne dlhá cesta. Dlhá cesta, ktorá vedie cez stretávania, cez rozhovory, cez spoločné záujmy, cez spoločnú prácu. A cez to všetko smieme toho človeka, ktorého nám Pán Boh stavia do cesty, spoznať. Ale to isté, bratia a sestry, platí aj o stretnutí sa a spoznávaní Pána Boha. Presne tak, ako to bolo a je v príbehu ženy Samaritánky, ktorý sme si prečítali z Jánovho evanjelia. Na prvý pohľad náhodné stretnutie dvoch ľudí, v skutočnosti nie náhodné stretnutie Božieho syna s jednou obyčajnou ženou. A my na jej príbehu vidíme, ako pomaličky, postupne, na základe počutia slov Pána Ježiša začala táto žena poznávať a rozumieť, koho to vlastne stretla. Kto je to a čo je ponúka. Na začiatku to bol náhodný okoloidúci, náhodný pútnik. Na konci Kristus Mesiáš. A tak sa dnes chceme o tejto žene možno trošku učiť o tom, ako spoznať Boha, ako ho môcť stretnúť, ako s ním nadviazať vzťah. Boží syn a žena Samaritánky sa stretli na zvláštnom mieste a dalo by sa povedať veľmi nečakane. Podľa všetkých pravidel by k tomu stretnutiu totiž to ani nemalo prísť, pretože Ježiš ako pravoverný Žid by vôbec nemal prejsť cez Samáriu, ktorú Židia považovali za nečistú krajinu, a žena nemala čo robiť pri studni cez obed. To bolo mimo zaužívaných pravidel a zvykostí jej doby a jej krajiny. A predsa sa toto veľmi nepravdepodobné stretnutie uskutočnilo. A nielen, že sa stretli, ale Pán Ježiš sa začal s tou ženou rozprávať, prihovoril sa jej. Vždy je to Boh, ktorý robí ten prvý krok človeku. Pretože chce, aby sme ho poznali, aby sme poznali, kým je. Ako som povedala na začiatku, bol Pán Ježiš pre ženu len obyčajný pútnik, obyčajný Žid, ktorý náhodou prechádzal cez jej krajinu. Ale skrze odpovede Pána Ježiša poznáva, že je predsa len niekým väčším. Na začiatku je tu otázka, ako to, že ty Žid žiadaš odo mňa Samaritánky, aby som sa ti dala napiť. Ale Pánova odpoveď ju veľmi prekvapuje. Pán Ježiš hovorí, keby si vedela o Božom dar, a kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si požiadala jeho a on by ti dal živú vodu. Zrazu sa ich úloha obracia.
Ten, ktorý bol smedný, jej ponúka vodu. Ten, ktorý ju pred chvíľou prosil, sa ponúka ako darca živej vody. Inej vody, než bola tá, ktorú mu mohla ponúknuť táto žena. Nepochopila jeho odpoveď a nemohla ju pochopiť. Ale predsa sa s ním púšťa do ďalšej debaty. Pýta sa ho, si azda väčší ako náš otec Jákob, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on, jeho synovia i jeho dobytok. A dostáva od Pána Ježiša ďalšiu odpoveď. Opäť inú, ako očakávala. Opäť zvláštnu. Každý, kto pije z tejto vody, bude opäť smedný. Kto sa však napije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy nevysmedne. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. Je väčší ako Jakob, ktorý vykopal tú studňu? Pán Ježiš odpovedá áno. Pretože každý, kto pil z tej vody, ktorú vykopal, z tej studne, ktorú vykopal praotec Jakob, bude za chvíľku opäť smedný. A opäť musí prísť tú vodu načierať. Ale Pán Ježiš ponúka človeku inú vodu. Vodu, ktorá sa pre toho, kto ju pije, stáva prameňom vody vyvierajúcej k životu večnému. Voda, ktorú ponúka Pán Ježiš, je totiž to obrazom večného života. Voda, o ktorej Pán Ježiš hovorí, je obrazom Božej lásky k nám ľuďom. Lásky, ktorá sa naplno a v celej svojej veľkosti ukázala a dokázala Pánovej obeti na kríži Golgoty. V prenesenom slova zmysle je teda tou živou vodou večná záchrana, spása, ponúknutá človeku prostredníctvom Ježiša Krista. Je jasné, že Pán Ježiš nehovorí o obyčajnej vode, ale takisto nehovorí ani o obyčajnom smede. Kto sa napije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy nevysmedne. Pán Ježiš hovorí o smede človeka po naplnenom šťastnom a zmysluplnom živote. Je to smed, ktorý trápi každého jedného človeka bez výnimky. Smed, ktorý ho neopúšťa ani vtedy, keď sú uspokojené všetky jeho telesné potreby. Keď sa pozeráme okolo seba, keď sledujeme tento svet, môžeme počuť správy a vidieť ľudí, ktorí sú pre nás nepredstaviteľne bohatí. Nedávno som sa dočítala, že majetok ruského prezidenta Vladimíra Putina odhadujú na približne 130 miliard dolárov. Čo si myslíte, má Vladimír Putin dosť? Cíti sa dosť bohatý? Cíti sa dosť mocný? Cíti sa dosť oslavovaný? Kde je dno nás ľudí? Kedy si dokážeme povedať, mám dosť? To sa netýka len Vladimíra Putina a netýka sa to len ľudí, ktorí majú 130 miliard dolárov. To sa týka naozaj každého jedného z nás, bez ohľadu na to, koľko máme. Nikdy nemáme dosť. Vždy máme pocit, že nám ešte čosi chýba. Keď aj na chvíľku utišíme svoj smet, svoju túžbu, naplníme, o chvíľočku sme opäť nespokojní, nešťastní a hľadáme čosi viac, čosi, čo ten náš život naplní, premení, čo ho urobí o kúsoček lepším. Práve preto je tu tá ponuka Pána Ježiša Krista, ktorá odpovedá na potrebu, prázdnotu ľudského srdca. Sľubuje niečo, čo dáva nepokojnému človeku pokoj a naplnenie jeho túžby, jeho smedu. Je to dar lásky, dar milosti, dar prijatia, dar nikdy nekončiaceho života, ktorý človek prijíma skrze poznanie Ježiša a vieru v neho. To všetko k nám prichádza z Božieho sveta, je nám ako dar ponúknuté. To všetko nám prináša Ježiš, ktorý jediný môže človeku zabezpečiť nasýtenie všetkých potrieb. To sa však napije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy nevysmedne, slúbil Pán Ježiš. Ale naša žena to nepochopila. Hovorí mu, super,
Tak mi povedz, kde je tá voda, aby som si ju mohla zobrať, aby som už nikdy nemusela chodiť na studňu vodu čerpať a nosiť do mesta. A tak jej pán Ježiš pomáha veľmi zvláštnou otázkou. Hovorí jej, doveď si manžel. Ale pritom pán Ježiš veľmi dobre vie, že táto žena nemá manžela. Mala piatich a ten, s kým žije teraz, nie je jej manželom. Nechce ju zahambiť tým, že jej vyhadzuje na oči trošku iný štýl života. On veľmi dobre rozumie jej túžbe po láske, po prijatí, túžbe uhasiť ten smet, tú túžbu po naplnenejšom živote. Vybrala si práve túto cestu. On jej chcel ukázať, že ju dobre pozná. Chce ukázať, že práve túto jej potrebu po láske, po prijatí vie naplniť. Žena vyznáva, Pane, vidím, že si prorok. Zrazu poznáva, že to nie je obyčajný pocestný. Že to nie je nejaký človek, ktorý sa vydáva za väčšieho, ako je praotec Jakob, ale že je to prorok, Boží muž, niekto, kto pozná pravdu, niekto, kto by možno aj jej vedel ukázať novú cestu životu. Pán Ježiš Kristus ju po tej ceste vedie, až nakoniec jej prezrádza, že on je Kristus, Mesiáš, ten, ktorý prišiel pre záchranu hriešného človeka. A tak sa toto stretnutie a Ježišovo slovo pre ženu Samaritánku nakoniec naozaj stalo prameňom večného života. Uverila, že ten, koho stretla pri tej studni nedaleko mesta Sychar, je od Boha poslaný spasiteľ a záchranca. Božia odpúšťajúca a prijímajúca láska naplnila jej srdce. Jej život mal zmysel a hĺbku. A v tej chvíli sa tá žena rozbehla do mesta, aby v ľuďom v ňom mohla povedať tú dobrú správu, že stretla Mesiáša. Nie obyčajného Žida alebo neobyčajného človeka, ale zasľúbeného spasiteľa, toho, ktorý ju poznal a predsa miloval, toho, kto aj jej život naplnil darom živej vody, teda darom svojej lásky a odpustenia. V dnešnej dobe a v našom prostredí by sme asi nenašli veľa ľudí, ktorí by mohli povedať, že nikdy nepočuli o Ježišovi Kristovi. Možno sa ich pár našlo, ale veľmi, veľmi málo. Väčšina z ľudí vo svojom živote už o Ježišovi Kristovi počula. Ale mnohí, mnohí ľudia poznaní pána Ježiša zostali kdesi pri tom, to je nejaký obyčajný Žid. Niekto o kom čo si začuli, čo si vedia. Tak povediac ho na chvíľočku vo svojom živote zazreli, ale nemajú záujem spoznať ho viac. Tým to proste pre nich končí. Nedali Ježišovi Kristovi šancu sa im vôbec v živote prihovoriť. Ďalší sa možno trochu viac započúvajú do jeho slov. Celkom radi vedú duchovné, filozofické reči s niekým, to je možno taký veľký, zaujímavý duchovný učiteľ, ale napriek tomu, že radi vedú nejaké múdre reči, nechcú ísť príliš do hĺbky a počase od pána Ježiša odchádzajú bez vody, ktorá asi ten náš ľudský smet. Iní sú možno trpezlivejší, viac počúvajú, viac premýšľajú a možno aj vyznajú a uznajú, že áno, čo si v tom Ježišovi je, že by to mohol byť nejaký veľký prorok, ale keď sa pod mocou jeho slova začne ukazovať príveraz ich života, on sa ukazovať začne, radšej odídu. Lebo priznať si, ako na tom sú, je nad ich síly. Napokon je tu pár tých, ktorí dovolia pánovi Ježišovi, aby k ním hovoril o celý ich život. Počúvajú, keď hovorí o živej vode, pretože si priznali smet. Priznali prázdnotu svojho života, ktorú nič nedokáže nasýtiť. Vydržia ho počúvať, aj keď odkrývajú srdcia.
aj keď ukazuje pravdu o nich samých. A to je veľmi ťažké počúvať, keď toto Pán Boh hovorí. Počúvajú ho a v moci Svätého Ducha sa v ich živote rozlieva poznanie o Božej milosti, ktorú Pán Ježiš priniesol. Poznanie o Božej láske, poznanie o Božom prijatí, poznanie o tom, že ich život má v Bohu jasný a úžasný zmysel. Títo ľudia sú tí, ktorí uverili, že Ježiš Kristus je Boží syn a spasiteľ. Môj spasiteľ, môj záchranca. To je také tomášovské úžasné vyznanie. Môj Boh a môj Pán. Koľkokrát sme sa aj my, bratia a sestry, mohli stretnúť s Božím synom, s Pánom Ježišom Kristom vo svojom živote. Koľkokrát sme mohli počuť jeho hlas. Koľkokrát sme mohli počuť to pozvanie, že má živú vodu pre nás. Že nás pozýva k tomu, aby sme už nikdy neboli smední. Aby ten náš život v ňom mohol mať svoju plnosť a hodnotu. A napriek tomu sme smední, nespokojní, bez nádeje, bez dôvery, bez radosti, jednoducho povedané bez Krista. A pritom by stačilo tak málo dovoliť mu, aby nám vošiel do cesty, ale nielen vošiel a prešiel cez tú cestu, ale aby bol pri nás stále. Aby sme stále mohli počúvať jeho slova. Aby sme stále mohli byť utvrdzovaní vo viere v to, čo pre nás urobil, čo kvôli nám urobil. Veľmi veľa ľudí sa možno na chvíľu zastavia, ale potom utekajú preč. Nestanú sa skutočnými nasledovníkmi Pána Ježiša Krista. A tak je tu pre nás dnes výzva, aby sme mu dali šancu. Poznávali ho každý deň o trochu viac. Tak ako tí ľudia z mesta Sychar, ktorí si ho zavolali k sebe domov, niekoľko dní počúvali jeho slova, aby potom nakoniec mohli vyznať, že naozaj on je spasiteľom sveta. Dajme mu šancu. Pretože on prišiel, aby sme mohli mať tú živú vodu. Nie tu z rozprávok, ale takú skutočnú, ktorá nám dá nový zmysel života. Amen. Pomodlíme sa. Nebeský Otče, Ty si poslal svojho Syna, Pána Ježiša Krista, na túto zem, aby sme v ňom mohli nájsť záchranu pred hriechom, odpustenie všetkého toho, čo nás oddeluje od Teba. On prišiel, aby sme mohli obnoviť vzťah k Tebe, aby sme mohli zažiť vzťah s Tebou a tak zaplniť prázdnotu vo svojom živote. Ďakujeme Ti, Pane Ježiši, že sme vďaka Tebe mohli poznať, ako veľmi sme milovaní našim nebeským Otcom, ako veľmi mu na nás záleží, ako veľa nám vo svojej láske ponúka. Ďakujeme, že si nás oslovil a stále oslovuješ svojim svätým slovom. Ďakujeme, že nás pozývaš, aby sme ťa mohli poznávať, nasledovať, nechať sa Tebou previnať. Prosíme, dávaj nám svojmu svätému ducha, aby nás posilňoval a povzbudzoval k láske a poslušnosti voči Tebe, k láske a službe Tvojej cirkvi na tejto zemi, k láske a k službe všetkým našim blížnym. A chceme ťa prosiť, Pane, aj za mnohých, mnohých ľudí, ktorí ťa vo svojom živote nepoznajú a ktorí ťa vo svojom živote neprijali. Prosíme, aby si si našiel tú správnu studňu, v ten správny čas, aby sa všetci ľudia, Páne, mohli s Tebou stretnúť, mohli počuť Tvoje sväté slovo, mohli počuť tú Tvoju ponuku a pozvanie a mohli v Tebe nájsť plno všetkého. Prosíme o Tvoju milosť nad nami, Pane, a prosíme o to, aby si aj cez nás mohol konať v tomto svete. Svätý a mocný Bože, prichádzame k Tebe dnes ako spoločenstvo veriacich, aby sme spoločne prosili za rodinu, ktorá si vyprevadila svoju mamu, starú mamu, príbuznú sestru. Spolu s nimi ti chceme ďakovať za množstvo tvojej milosti, lásky, ktorú si v jej živote preukazoval. Ďakujeme, že si ju sprevádzal, chránil, požehnával v tých dobrých aj v tých ťažkých chvíľach jej života. Ďakujeme, že sa na teba smela spoliehať a opierať. Ďakujeme spolu s nimi, Pane, za všetko dobré, čo znamenalo pre nich v ich živote. Ďakujeme za jej materskú lásku, sesterskú lásku, za všetku jej starostlivosť, ktorá je tak typická pre mami na tomto svete. Ďakujeme ti aj za jej službu v našom cirkevnom zbore, Pane. Spoločne prosíme pokore srdca o to, aby si nám práve v týchto dňoch prisporil, daroval ten najdôležitejší dar, to je dar viery Pána Ježiša Krista. Dar viery o vzkriesenie a život, ktorý on cez svoju smrť a vzkriesenie priniesol každému, kto v neho verí. Chceme sa o neho opierať, chceme od neho čerpať silu a nádej do ďalších dní, pretože jedine viera v Pána Ježiša Krista je tou jedinou útechou a nádejou aj nad hrobami našich blízkych. A tak prosíme, Pane, aby si sa ty sám mocou svojho Svätého Ducha dotýkal tejto rodiny a viedol ju bližšie k sebe. Aby tak spolu s nami mohli prežívať tú úžasnú nádej a pokoj, ktorý Ježiš Kristus dáva svojim veriacim. Svätý a mocný Bože, prosíme, vypočuj nás, aj keď spolu k Tebe voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
Bratia a sestry, vypočujte si oznámy. Vstupy Boží na budúcu nedeľu, v štvrtú po zjavení, budeme mať obvyklom čase, teda okolo 10. A sú to služby Božie so spovedou a večerou Pánovou. Nedeľná besiedka bude počas služby Božích zborovej miestnosti. Rodinné spoločenstvo dnes nebude. Naši vedúci rodina sú chorí, takže nie sú ani tu, ani budú ani po obede. Stretneme sa až na Národnom týždni manželstva. Vyučovanie konfirmandov bude v útorok, druhý ročník o 13.45 a prvý ročník o 18.00 hodine. Biblická hodina pre dospelých bude tu v Liptovskom Petre v stredu o 18.00 hodine. Biblická hodina pre doraz bude v piatok o 18.00 zborovej miestnosti na fare. Ženská skupinka bude sa stretne v sobotu o 17.00 hodine zborovej miestnosti na fare. Na budúci týždeň, v pondelok 4. februára, sa stretne hospodársky výbor o 18.00 hodine vo Vališove. Zasadnutie zborového prezbyterstva bude v stredu 6. februára o 18.00 hodine v Jamníku. Pripomínam, bratia a sestry, že sa blíži opäť Národný týždeň manželstva, teda týždeň, počas ktorého si chceme pripomenúť hodnotu manželstva. A zároveň v manželstvách si možno viac ako inokedy vyjadriť svoju lásku a podporu. Takže vás srdečne, bratia a sestry, ktorí žijete v manželstve, pozbudzujem k tomu, aby ste nezabudli tej svojej lepšej, lebo vždy je tá druhá lepšia polovička, vyjadriť všetko dobré. Ten týždeň je od 11. do 17. februára. My sa stretneme v útorok 12. februára na
takom seminári, ktorý pre nás budú mať manželia Kordošovci z Litovského Mikulášu, Mikuláša na tému duet, súznenie, akýmkoľvek spôsobom to nazveme. Takže sú aj ďalšie aktivity, ktoré budú niekde by to malo byť na plagátiku. Srdečne vás pozývam. Ofera minulú nedelu bola v Jamníku 13 eur, v Liptovskom Petre 40 eur 10 centov a vo Vavrišove 34 eur 10 centov. Prijali sme aj milodár, rodina pri pohrebe matky a starej matky Evy Šlegerovej obetuje na zborové ciele 150 eur. Sám pán odplatí všetkým, ktorí dávajú z ochotného srdca. Rodine želáme veľa Božej milosti, požehnania a to, aby vám Pán Boh bol naozaj útechom vo vašej bolesti. A teraz už, bratia a sestry, postaňte a príjmite požehnanie. Milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia, moc a účastenstvo Ducha Svätého, nech ja zostáva so všetkými vami od teraz až na veky. Amen.
Pánu Bohu nášmu, Duchu v pravde pomodlíme sa. Všemohúci Bože, ktorý si stvoril všetko viditeľné i neviditeľné, a vo svojom synovi si dokázal plodnou svojej lásky. Ďakujeme ti, že si nám ho poslal, aby to s ním ráslo medzi nami kráľovstvo Božie, a tak aj krajšie a lepšie život na zemi. Chráň nás pred tým, aby sme v rýchlosti života zabúdali na duchovné potreby. Prosíme, pomáhaj nám, aby sme aj my v Tvojom mene prispievali k rozhodneniu pokoja, spravodlivosti, lásky a radosti Duchu Svätom. Nech Tvoje svetlo premáha všetky mocnosti tmy, aby sme mohli chodiť Tvojom svetle a prenesení zo smrti do života mohli ťa oslavovať to i potom tam v nebeských stánkoch na veky. Svoju tvár nad vami a buď vám milostivý.